ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ናጽነት ፕረሳብ ኢትዮጵያ ካብ ዓመ ዝነበሮ ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ድማ በቲ ዝኸፈአ ደረጃ ቅፅል ምህላው ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ 38 ጋዜጠኛታት ካብ ሚድያታት ለቒቖምን ካብቲ ዓዲ ተሰዲዶምን ከም ዝወፁ ሓደ ተሓላቐ ጋዜጠኛታት ዝኾነ ትካል ኣፍሊጡ መበል 19 ሳይንሳዊ ጉባኤ ማሕበር ሞያ ፋርማሲ ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ተኻይዱ ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘሎ ምስሓብ ደው ክብል ጸዊዖም ብኣሜሪካ ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ እንተተቋሪጹ ክሳብ 3.1 ሚልዮን ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ንሰብኣዊ ቅልውላው ክቃልዑ ይኽእል እዮም ክትብል ሓንቲ ሴናተር ኣሜሪካ ኣጠንቂቓ ዘብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ናጽነት ፕረሳቢ ኢትዮጵያ ዓመ ካብ ዝነበሮ ኣንቆልቂሉ ኣብ ኤርትራ ድማ በዝኸፍዕ ደረጃ ይቕፅል ምህላው ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ከዓ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ 38 ጋዜጠኛታት ካብ ሚድያታት ለቒቖም ካብ ተዓዲ እውን ተሰዲዶም ከም ዝወፁ ሓደ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ተኸቢሩ ኣሎ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኪ ግጭታት ኣብ ልዕሊ ናጻ መረባ ዜና ዝካየድ ዘለዎ ፍሩይ ምዕፋንን ኣብ ናይ 226 ዓለምለኻዊ መሕበር ናጽነት ፕረስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናጻ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሃዋህው ተወሳኺ ዕንቅፋት ዘጋጥሞ ኮይኑ ኣብቲ ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዘውፅኦ ናይ 226 ሓባር ናጽነት ፕረስ ናብ መበል 148 ደረጃ ወሪዱ ኣሎ ውፅኢት ነጥቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሩ 36.92 ናብ 34.66 ትሕት ኢሉ ይርከብ እቲ ብምኽንያት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ዝወፀ ናይ መወዳእታ ዓለምለኻዊ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት እናኸፍአ ከም ዝኸደ መልኪቱ ኣሎ ኤርትራ ድማ ካብ ዓለም ኣብ መወዳእታ ደረጃ ከም ተሰርዐት ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ቀጻሊ ግጭታት ምእሳር ጋዜጠኛታት ኣብ ልዕሊ ናጻ መረባባ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትን ጸቕጥን እቲ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሃዋህው ኣዝዩ ኣሰካፍ ምዃኑ ይገልጽ ዋላ እኳ ገለ ናይ ብሕቲ ሚድያታት እንተሃለዋ ጋዜጠኛታት ግና ናይ ድሕነት ስጋኣት ከም ዘለዎም ንርእሶም ናይ መሽቆራር ኩነታት ይጋጥሞም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎም ብወገን ኤርትራ መበል 180 ደረጃ ብምሓዝ ካብ ዓለም ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ ትርከብ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዝተዓፀቡ ናይ ሚድያ ስርዓታት ዓለምና ምዃና ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ከምቲ ፀብጻብ ዝገልጾ ኣብቲ ሃገር ኩለን መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ብምዃነን ናጻ ጋዜጠኝነት ዝበሃል የለን ኢሉ ኣሎ ኣብ መጀመርታ 2000 ጀሚሩ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ናጻ ሓበሬታ ምርካቡ ድማ ብከቢድ ዝተገደበ እዩ ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ከም ዘስመረሉ ኢትዮጵያ ውሱን ናይ ሚድያ ብዙሕነት እኳ እንተሃለዋ ኤርትራ ግና ናይ ጽነት ፕረስ ዘይብሉ ምሉእ ብምሉእ ቁፅፅር ዝግበረሉ ናይ ሓበሬታ ሃዋህቡ ከም ዘለዋ እዩ ዘመልክት እዚ ጸብጻብ እዚ ኣብዚ ቅድሚ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ዝወፀ ዓመታዊ ጸብጻብ ከም ዝተሓበረ ምላእ ዓለም ዝረአ ዘሎ ምንቁልቋል ናጽነት ፕረስ ዘንጸባርቕ እዩ ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ 38 ጋዜጠኛታት ካብ ሚድያታት ትግራይ ለቒቆምን ተሰዲድቶምን ከም ዝወፁ ቮክስ ትግራይ ዝተባሃለ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ኣፍሊጡ ኣሎ ካብዚኣቶም እቶም 23 ስራሕ ዝለቐቑ እዮም እቶም 15 ድማ ንትግራይ ለቒቆም ዝተሰደ ቱ ምዃኖም ኣመልኪቱ ኣሎ ብጋዜጠኛታት ትግራይ ዝተጣየሸ ቮክስ ትግራይ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ንዕላውነት ምስረትኡ ሰንበት ሚያዝያ 25/2018 ኣቆፃፅራ ግዝ ብብርኪ ዓለም ንመበል 33 ግዜ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ኣመልኪቱ ኣብ ዘዳለወ መድረክ ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃዋህ ንጋዜጠኛታት ዝምች ይኮነን ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣብ ውልቀ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ትግራይ ኣካላዊ ጥቕዓትን ምፍርራሕን በፂዑ ኣብ ዓዲ ጉደም ኣብ ኣኽሱም ኣብ እንትጮ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ናይ ውልቀን መንግስትን ጋዜጠኛታት ምንግልታዕ ማእሰርትን መስዋርን ተፈጺሙ እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሚድያታት ትግራይ ጣልቃ ኢዳእታውነት ፖለቲከኛታት በዚሑ ብሰንኪ ክልከላ ባጀት ድማ ዓቕሚ ጋዜጠኛታት ተዳኺሙ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ ኣሎ መሪሕነት መንግስትን ፖለቲከኛታትን ንስራሓት ጋዜጠኝነት ሓለዋን ናጽነትን ክህቡ ግቡእ ግዴታ ኣለዎም ዝበለት ትካል ጋዜጠኛታት ትግራይ ኤዲቶርያል ፖሊሲ ትካሎም ሓልዮም ክሰርሑ ተጣወቕቲ መሰል ሚድያን ጋዜጠኛታትን እኹል ቆላሕታ ክህብ ኣለዎን ማሕበረሰብ ዓለም እውን ክተሓባበሩ ይግባእ ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ መበል 19 ሳይንሳዊ ጉባኤ ማሕበር ሞያ ፋርማሲ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ተኻይዱ መበል 19 ሳይንሳዊ ጉባኤ ማሕበር ሞያ ፋርማሲ ኤርትራ ዝሓሸ ውፅኢት ጥዕና ሞያዊ ብቕዓት ፋርማሲ ምርጋጥ ብዝብል ኣብ ኣስመራ ፓላስ ተኻይዱ ኣሎ ፕረዚደንት ማሕበር ኣይተ ኣብርሃ ገብረ ናይ መኽፈተ መደረ ኣስሚዑ ኣሎ ኣብቲ ውዕላ ብኪ ኢላታት ዝቐረቡ ዝተፈላለዩ ምርምራዊ ፅሑፋት ዝቐረቡ ኮይኖም ኣዋጥንሲ ንፓራስቶሞል ምቅላዕን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ኦቲዝምን ስነ ለበዳዊ መርትዖታት ስነ ሂወታዊ ተኽእሎታትን ዝተፈላለዩ ኣግባባታት ጠቃቅማን ዝተንተነ መፅናዕቲ ቀሪብ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ምክላስ ዝርዝራዊ መሰረታዊ መድሃኒታት ዘረኣየቶ ናይ ርእሰ ምርኮሳ መገዲ ዝተተግበሩ እስትራተጂታት ዘጋጠሙ ድሁታትን ዝተቐስሙ ትምህርትታትን እውን ተንፀባሪቁ ተባሂሉ ኣሎ ኣጠቃቅማ ፀሓሕባ መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ብመሰረት ምድብ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ መፅናዕቲ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ቀንዲ ጠንቂ ረኽሲ ደም ዝኾኑ ባክቴርያታት ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ዝረኣየሉ ዝምባለታትን ካብ 214 ክሳብ 222 ዝዳሃሰሰ መፅናዕቲ እውን ቀሪቡ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኣብያተ ጥዕና ኤርትራ ዝርከባ ጥኑሳት ኣዴታት ዝውሰደኦም መድሃኒታት ዓይነትን ድሕነትን ዝፀልዉ ረቑሓታትን ዝንከቱ ሓሳባት እውን ኣብቲ መድረክ ከም ዝቐረቡ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂብን ኣለዋ። ብሪጣንያን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘሎ ምስሓብ ደው ክብል ፀዊዖም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መንጎ ፌደራሎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዘለዎ ጥረት ከምኡውን ነቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ተግባራት ብህፁፅ ደው ክብሉ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ሕብረት ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ብከቢድ ስጋት ይከታተሎ ከም ዘሎ እዩ ሓቢሩ። ካልእ ኣዕናዊ ኩናት ምውጋድ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘስመረሉ እቲ ሕብረት ኣብ መንጎ ክልትኦም ወገናት ዘሎ ፍልልያት ብፖለቲካዊ ዘተክፍታሕ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ። እዚ ፀውዒት ዝቐረበ ሕወሓት ነቲ ብጀነራል ታደስ ወረደ ዝምራሕ ዝነበረ ግዜዊ ምሕዳር ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ሓዱሽ ክልላዊ መንግስቲ ንምስራት ይንቀሳቐስ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ብተመሳሳሊ መገዲ ብሪጣንያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውጥረት ንክዝሕል ፀዊዓላ። ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ንክዝሕልን ብዛዕባ ተገባብራ እቲ ዘላቐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽቲ ብህፁፅ ዘተ ክጅመርን ፀዊዕሎም። እቲ ኤምባሲ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብ ስምምዕ ሰላም ወፃእ ዝኾኑ ተግባራት ከም ዘይድግፍ ገሊጹ እዩ። ዳግማይ ግጭት ዝፍጠር እንተኮይኑ ንትግራይ ንኢትዮጵያ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣዕናዊ ከም ዝኸንውን እውን ኣጠንቂቁሎም። ኣብ መወዳእታ ብኣሜሪካ ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ እንተተቋሪፁ ክሳብ 3.1 ሚልዮን ዝበፅሑ ሰባት ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም ክትብል ሴናተር ኣሜሪካ ኣጠንቂቓ። ሰናተር ኣሜሪካ ጀን ሻሂን እቲ ብሓዱሽ መልክዕ ዝተወደበ ትካል ተረድኦ ኣሜሪካ ዩኤስኣይዲ ንኢትዮጵያውያን ተረዳእቲ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ኣብዚ መፅእ ኣዋርሕን ተቋሪፅዎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘጋጥም ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ፀሓፈቶ ደብዳቤ ኣጠንቂቓላ። እቲ ሓገዝ ኣብዚ መፅእ ሰነ ክቋረፅ ፅፅቢት ትግበረሉ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ሓገዝ ዘድልዮም 3.1 ሚልዮን ዜጋታት 1 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ሓዊሱ ህፁፅ ሓገዝ እንተዘይቀሪብሎም ከቢድ ናይ ምግቢ ውሕስነት ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን ገሊጻ ኣላ። ሴናተር ጅን ከም ዝገለፀቶ ብሰንኪ ምንካይ ባጀት ዳግሚ ውደባ ፕሮግራማት ረድኤት መግቢ ኣሜሪካ እቶም ሂወት ተድሕን ረድኤት መግቢ ዝህቡ ቁልፉ ፕሮግራማት ኣብ ዝመፅእ ሰነ 2026 ከብቁዕ እዮም። ይኹን እምበር ምብቃዕ ናይዞም ፕሮግራማት ንተወሳኺ ሰብኣዊ ቁልውላዊ ከቃልዕ ከም ዝኽእል እዩ እታ ሴናተር ገሊጻ ዘላ።